Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt në studioja qendrore në Pragë Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Spanja do t'i largojë trupat në mënyrë të bashkërënduar nga Kosova, Madridi zyrtari shpjegohet NATO-s. Në Kosovë ka shkelje serioze të drejtave të njeriut, pohon komisioneri i Këshillit të Evropës Thomas Hammarberg. Vendet e Bashkimit Evropian në takimin e Çekis diskutojnë dhe për zgjerimin e Ballkanit Perëndimor të pranishëm dhe vendet e rajonit. Barack Obama paraqiti strategjinë e re amerikane për Afganistanin dhe Pakistanin, të dyja vendet e mirëpritën planin. Radio Evropa e Lirë të vazhdoj misionin e saj për edukimin e politikanëve, thotë ish presidenti Çek Vaclav Havel. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të mundi njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë, së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Bruxelles, Spanja ka siguruar NATO-n se do t'i tërheqë trupat e saj nga Kosova në mënyrë të bashkërënduar, graduale dhe fleksibël. Lajmi bëhet i ditur nga zëdhënësia e NATO-s Carmen Romero pas takimit mes shefes së mbrojtjes spanjolle me kreun e NATO-s. Jap Dob Skefer para lajmit për tërheqjen e trupave spanjolle kishte tërhequr vretin kundër shkurtimit të forcave të KFOR-it. Së fundi përveç Spanjës edhe Britania e Lituania kanë paralajmëruar shkurtimin e ndjeshëm të pranisë së tyre ushtarake në Kosovë. Prag, Radio Evropa e Lirë duhet të forcojë identitetin e saj duke qenë e pavarur nga çdo lloj pushteti, pasi kjo e ka karakterizuar në të gjitha dekadat e ekzistencës së vet, ka deklaruar ish presidenti Çek Vaclav Havel.
Tímto úkolem je vychovávat demokratické politiky.
Një tjetër detyrë e Radios Evropa e Lirë është të edukojë politikanët demokratë, jo vetëm të demokracive të reja, por politikanët në përgjithësi. Sërish ndodh të shohim se si politikanët nga demokracitë me traditë, për interesa ekonomike apo për arsye praktike, nuk flasin hapur me partnerët e tyre nga regjimet autoritare apo totalitare, lidhur me respektimin e të drejtave të njeriut në këto vende, tha Havel. Ish presidenti i parë pas rrëzimit të regjimit komunist në Çekoslovaki, i bëri këto komente në selinë e re të Radios Evropa e Lirë, ku ai drejtoi takimin në parë editorial. Washington, presidenti amerikan Barack Obama bëri publik strategjinë e rishikuar të sigurisë për Afganistanin. Gjatë fjalës së tij në shtëpinë e bardhë, Obama tha se gjendja në Afganistan po bëhet më e rrezikshme. Obama shtoi se nuk mund të lejohet që Afganistani të bjerë nën kontrollin e Al-Qaidës dhe Talibanëve. Shtetet e Bashkuara do të dërgojnë 4000 trajnues shtesë për forcat afgane të sigurisë. Obama ka folur edhe për korrupsionin e qeverisjes afgane.
We cannot turn a blind eye to the corruption that causes Afghans to lose faith in their own leaders.
Ne nuk mund të mbyllim syt përpara korrupsionit që i bën afganët të humbasin besimin tek drejtuesit e tyre. Ne do të kërkojmë raporte të reja me qeverinë afgane që do të mundsojnë luftën kundër korrupsionit dhe vendosjen e disa kritereve të qarta për ndihmën ndërkombëtare në mënyrë që ajo të shërbejë popullit afgan, tha Obama. Më tej ai shtoi se qëllimi i SHBA-ve është ta shpërbëjë dhe të mund Al-Qaida në Afganistan dhe në Pakistan. Duke i referuar gjendjes në Pakistan, presidenti amerikan tha se Al-Qaida po planifikon konte sulme kundër Shteteve të Bashkuara. Barack Obama kërkoi nga Pakistani që të demonstrojë vendosmëri për zhbërjen e Al-Qaidës brenda territorit të vet. Për Pakistanin, Obama premtoi një ndihmë vjetore prej 1.5 miliard dollarësh për 5 vitet e ardhshme. Kabul, zyrtarët afgan dhe pakistanez kanë mirëpritur strategjinë e re të Shteteve të Bashkuara ndaj këtyre vendeve. Sidomos si presidenti afgan tha se vendi i tij binte dakord me të gjitha konkluzionet kryesore. Shefi i diplomacisë pakistaneze nga ana e tij ka mirëpritur planin dhe ka shprehur angazhimin e vendit të vet për të luajtur një rol konstruktiv. Peshawar, nga një sulme të vrasës kundër një xhamie në veri perëndim të Pakistanit kanë humbur jetën së paku 48 persona. Burimet lokale flasin për mbi 70 të plagosur dhe pojnë se numri viktimave mund të rritet. Incidenti ka ndodhur pranë kufirit me Afganistanin gjatë faljes të së premtes nga besimtarët musliman. Mosk, Rusia planifikon të krijojë një forcë të re ushtarake për të mbrojtur interesat e saj në rajonin e Arktikut. Plani strategjik rus pohon se Arktiku duhet kthehet në bazën më të rëndësishme strategjike të burimeve deri në vitin 2020. Plani rus bëhet publik në kohën kur Rusia, Shtetet e Bashkuara, Kanadaja dhe disa vende të tjera po kërkojnë verifikim juridik mbi të drejtën në Arktik. Ky fundit besohet se përmban 25% të rezervave të pazbuluara botërore të naftës dhe gazit. Brazilia, kriza financiare botërore është shkaktuar nga njerëzit e bardhë sykaltar, tha presidenti i Brazilit Luiz Inácio Lula da Silva. Ai bëri këto komente gjatë një konference të përbashkët për shtyp me kryeministrin britanik Gordon Brown. Lula da Silva tha se nuk duhet të paguajnë për krizën njerëzit me ngjyrë indigjenët apo të varfrit, pasi ata nuk ishin shkaktar të saj. Në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Komisionari për të drejtat e njeriut i Këshillit të Evropës Thomas Hammarberg vlerësoi se në Kosovë ka raste serioze të shkeljes së të drejtave të njeriut. Gjendja në kampet e refugjantëve rom në veri të Kosovës ai e vlerësoi si katastrofë humanitare dhe tha se është skandaloze që autoritetet nuk kanë bërë asgjë për këtë banor. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentit ton Ziadin Gashi.
Në Kosovë ka raste serioze të shkeljes së të drejtave të njeriut, ka vlerësuar Thomas Hammarberg, komisionar për të drejtat të njerëzit i Këshillit të Evropës. Deri te këto konstatime, Hammarberg erdhi në përmbyllje të vizitës katërditore në Kosovë, meq rast ai ka takuar udhëhecit kosovar si dhe përfaqësues të organizatave të ndryshme për të drejtat e njerëzit. Ai e ka cilësuar si katastrofë humanitare gjendjen e të drejtave të njerëzit në kampet e refugjatëve rom në veri të Kosovës, ndërkësi si raste serioze të shkeljes së të drejtave të njerëzit e ka cilësuar dhe neglizhencën në trajtimin e çështjes së rreth 2000 personave të pagjetur të luftës. Kosova ka ligje të mira, por ato duhet të zbatohen që të kenë efekte, ka thënë Hammarberg, kurse rastin më të rënd ai përmendi atë të refugjatëve rom në veri të Mitrovicës, të cilët po ballafaqohen me rrezikun që shkakton sasi e tepruar e plumbit në gjak, që vjen si pasojë e zonës së kontaminuar, ku janë ngritur dy kampe në të cilat janë vendosur refugjatët rom për vite të tëra.
And I'm convinced that we are here faced with a humanitarian disaster of serious nature. And I think it is a scandal that even 5 years after.
Jam më së bindur se këtu po ballafaqohemi me një katastrofë humanitare të natyrës serioze dhe mendoj se është skandaloze që edhe pas 5 vjetësh që kur organizata botërore shëndetësisë ka konstatuar se këta njerëz janë ekspozuar rrezikut nga sasia e tepruar e plumbit, autoritetet ende nuk kanë ndërmarrë asgjë për këta banor, tha Hammarberg. Sipas tij, këta refugjat mund të jenë viktime përcaktimit se kush është përgjegjës që të ndërmarrë veprime, Prishtina, Unmiku apo Beogradi, por pavarësisht se kush mund të jetë përgjegjës, Hammarberg u ka bërë thirrje të gjitha palëve që të largojnë këta njerëz nga ky rrezik që po i kanos ata dhe t'i dërgojnë në institucionet shëndetësore për trajtim mjekësor. Në vazhdim, zyrtari për të drejtat e njerëzit nga Këshilli i Evropës u ka bërë thirrje jo vetëm autoriteteve vendore, por edhe atyre ndërkombëtare që të angazhohen në zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Ai rikujtoi se ende ka mbi 100 mbetje mortore në Prishtinë, të cilat nuk janë identifikuar.
Another issue where there has been too much delay and where there is also an international component involved relates to the problem of missing people.
Një çështje tjetër që është zvarritur shumë dhe që ngërthen në vetë edhe angazhimin e bashkisë ndërkombëtare është fati personave të pagjetur, theksoi zyrtari i Këshillit të Evropës. Ai tha se duhet shfrytëzuar çdo mundësi që shpihet deri te informacionet lidhur me këta persona, familjet e të cilëve po jetojnë në vuajtje për një dekadë të tërë. Një problem më vete ai paraqiti edhe kërkesën e disa qeverive evropiane që t'i kthejnë refugjatët kosovar. Në këtë moment kur në Kosovë ka rreth 50% të popullatës së papunë, kjo do të implikonte edhe cënimin e të drejtave të njerëzit, ka thënë ai, duke u rekomanduar këtyre vendeve që një herë për një herë të mos i kthejnë refugjatët. Hammarberg u ka bërë thirrje institucioneve të Kosovës që të përfundojnë më në fund me zgjedhjen e avokatit të popullit si një institucion shumë i rëndësishëm në fushën e të drejtave të njerëzit. Po ashtu, ai tha se edhe korrupsioni është dukuri që ndikon shumë në aspektet e respektimit të të drejtave dhe dinjitetit të secilit individ në shoqërinë kosovare.
I think more needs to be done when it comes to preventing corruption.
Mendoj se duhet bëhet më shumë në parandalimin e korrupsionit si dukuri e cila në shoqëri ka implikime në fushën e respektimit të të drejtave të njerëzit, sidomos duhet luftohet kjo dukuri në organet ekzekutive, në administratë dhe në gjykata, ka thënë Thomas Hammarberg. Komisionari i Këshillit të Evropës tha se do të përpiloj një raport të gjerë në lidhje me gjendjen e të drejtave të njerëzit në Kosovë. Ai nuk ka dashur të krahasoj gjendjen e të drejtave të njerëzit, sidomos të pakicave, para dhe pas shpalljes së pavarësisë, duke theksuar se preokupimi i tij mbeten të drejtat individuale të çdo njeriu në Kosovë dhe jo vetëm ato të komuniteteve, por si qoftë një pjesë e raportit, sipas tij, do të kushtohet edhe kushteve në të cilat jetojnë pakicat në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e pakicës maleze në Kosovë thonë se po ballafaqohen me akuza dhe presione nga serbët e Kosovës. Sipas shoqatës së malezezëve në Kosovë jetojnë mbi 27.000 malezezë, prej të cilëve 16.000 aktualisht janë të zhvendosur në Maltezi. Qeveria e Kosovës thotë se i mbron të drejtat e të gjitha bashkësive në vend, përfshirë këtu edhe pakicën malezeze. Nga Prishtina u sjell raporti Luljeta Krasniqit.
Përfaqësuesit e shoqatës së malezezëve të Kosovës gjatë një konference për media kanë bërë publike qendrimet e tyre në lidhje me deklaratat sa përfaqësuesve të serbëve të Kosovës se shoqata e malazezëve të Kosovës po e adopton pozitën e ortodoksizmit dhe komunitetit serb në Kosovë. Kryetari i shoqatës së malazezëve të Kosovës Slobodan Vujčić tha se synimi i tyre është të mbrojnë identitetin e malazezëve në Kosovë dhe se nuk do të bien prej provokimeve të askujt.
Upoznavanje javnosti, a posebno srpski narod na Kosovu, morao bi da uvidi da i mi nismo neprijatelji, ako samo branimo istinu.
Për ta njoftuar opinionin në veçantë komunitetin serb në Kosovë që të reflektojnë mirë se nuk jemi armiqtë të tyre, nëse i mbrojnë të drejtat tona dhe faktin se Mali i Zi është shtet dhe është i obliguar të mbrojnë shtetasit e vetë të cilët janë autokton në Kosovë, tha Vujčić. Përfaqësuesi kësaj shoqate ka apeluar tek qeveria e Serbisë që të ndikojë te politikanët serb në Kosovë, të cilët me urrëtinë e tyre po krijojnë dëme.
Mi smo uvjereni da radimo jednu čestitu i humanu stvar za svoj narod na Kosovu.
Ne jemi të bindur se po veprojnë drejt për popullin ton në Kosovë, ndërsa koha dhe vepra do të tregojnë se kush ka pasur të drejt apo jo, si dhe gjithashtu kush ka bërë të mira për popullin e vet. Jam i bindur se do ta tregoj historia, thot Vujčić. Zoti Vujčić ka kërkuar nga popullata serbe në Kosovë që të reflektohet gjendjes faktike dhe të mos bien prej politikave ditore dhe të paargumentuara të politikanëve serb në Kosovë. Lidhur me këto paknaqësi të përfaqësuesve të banorëve malazez në Kosovë, zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Memli Krasniqi shpjegon:
Ne do të bëjmë çmos që të gjitha të drejtat që i kanë gjithë qytetarët për të komunitetet organizuara tek zoja dhe pakica malazeze, por nuk është e mundur që të bëhet ndryshimi i kushtetutës tani për tani.
Sidoqoftë Krasniqi e quan hap pozitiv kërkesën e banorëve malazez të Kosovës për të trajtuar si minoritet, nga se kjo sipas tij i kontribuan identitetit të tyre i cili për vite të tëra ishte përfshirë në mënyrë të gabuar në identitetin serb.
Patkësisht vetëm tash në Kosovën e Pavarur pakica malazeze që ka jetuar tradicionalisht në Kosovë është shfaqur si pakicë organizuar. Neve na vjen keq që për shumë vite ata në një formë ose tjetër kanë qenë thuaja të asimiluar nga pakica serbe. Na vjen mirë në anën tjetër që më në fund, edhe pse ndoshta në vonesë, ata janë vetëdijsuar dhe kanë dalur në pas si pakicë etnike organizuar.
Sipas të dhënave të shoqatës së malazezëve, në Kosovë jetojnë mbi 27.000 malazez, prej të cilëve mbi 16.000 janë të zhvendosur në Maltëzi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Autoritetet e sigurisë në Kosovë thonë se situata në veri të vendit është e qetë, por me tensione të vazhdueshme që shkaktohen nga prania e grupeve kriminale. Zëdhënësi rajonali i policisë Besim Hoti thotë se kjo nuk paraqet vetëm çështje policore, por dhe politike. Nga ana tjetër, eksperti për siguri Ramadan Qehaje vlerëson se forcimi i strukturave paralele në këtë pjesë të Kosovës po e tensionon edhe më shumë situatën. Në vazhdim nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëdhënësi i policisë për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti thekson se arsye tjetër e tensionimit të herpasershëm të situatës së sigurisë në veri, e sidomos në lagjin e Bosnjakëve, është edhe veprimi i strukturave paralele serbe.
Absolutisht, ne gjithmonë kemi marrë parasysh funksionimin e strukturave paralele, cila do nivele qofshin ato të sigurisë apo të niveleve tjera të funksionimit paralel, ato janë burim i tensionit dhe burim i, ose thjesht iniciues të problemeve të ndryshme.
Sidoqë të jetë, ky problem sipas Hodit nuk është vetëm një problem policor, por se siç thot ai, është i shtrirë edhe në dimensionet politike.
Por janë çështje të cilat nuk janë vetëm kryesisht çështje policore, por janë vendime të cilat duhet mirën te niveleve me çështje të ndryshme duke përfshirë ato politike. Prandaj në shumë situata policia si institucion i vetëm është i pamundur dhe marrë veprimet më të thjeshta në shpërbërjen e këtyre ose në identifikimin e këtyre grupeve.
Edhe ekspertët për çështjet e sigurisë, situatën në përgjithësi në veri të Kosovës se konsiderojnë si të tensionuar dhe me mundësitë e tensionimit edhe me të madh të gjendjes. Ramadan Qehaja thotë se dita ditës strukturat paralele të sigurisë po forcohen dhe bashkë me to edhe tensionet po rriten.
Ditët e fundit ajo është ka ndërlikuar edhe më tepër, është më pas që strukturat paralele janë duke u përforcuar atje. Çfarë shihet edhe në bazë të ndodhive që ndodhen atje cilët e fundit e shpëtimet, gjujtjet, kërstimet e tjera, dhe si duket nëse vazhdohet me këtë trend të vëzhgimit tonë se qka këndodha tje, dhe marja se masat e konkrete që strukturat paralele atje se atë vetrojnë moshtë ndëshkohen, vërtet ne nuk dhe të kemi qasje dhe për një kohë shumë të gjata e pjesë mbetet jashtë shoazëve të veprimit tonë.
Si pas Zotit Qehaja, përfaqësuesit e institucioneve të vendit në bashkëpunim me organet e rendit, ato vendore dhe ndërkombëtare, duhet të ndërmarin hapa në shuarin e strukturave paralele të sigurisë, pasi që ato veprojnë në mënyrë ilegale në një shtet.
Ne duhet të propozojmë si shtet duhet të ndërmarim atje, me cilat forca, mjete, duhet të deportojmë atje, të i rrethojmë këto bandat të cilat po vetrojnë atje në mënyra të ndryshme dhe të ndërmirën masat që kjo situatë sigurisë konkretisht të fillohet të qartësohet atje. Për ndryshme me deklarata boshe frazeologji, ne nuk mund të aprim këtë punë. As me parë që ne tash kemi kushtetutën dane dhe populli po kërkon që kjo kushtetutë zbatohet në praktikë.
Ditët e fundit kanë qenë mjaft sfiduese për situatën e sigurisë në rajonin e Mitrovicës. Atje në lagjet e banuara me popullate përzier, me komunitetet e ndryshme, kanë ndodhur disa shpërthime dhe gjuajtje me armë zjarri, nga të cilat është rrezikuar, siç thuhet edhe në raportin javor të policisë, siguria e përgjithshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë vlerësojnë se tashmë Kosova po i ndjen pasojat e krizës globale financiare. Sipas tyre, ndikimi do të jetë edhe më i fuqishëm në gjashmujorin e dytë të këtij viti. Në vazhdim nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Muhamet Sadiku nga Instituti për Hulumtime Zhvillimore Reinvest në Prishtinë thotë se kriza financiare ndërkombëtare, e cila fillimisht i kishte afektuar vendet e zhvilluara industrialisht, tashmë po i godet edhe vendet me nivel të ulët të zhvillimit. Limit siç është edhe Kosova.
Elementet e këtij afektimi unë mendoj se ka kohë që Kosova është duke përjetuar në radhë parë vret një rënje e dukshme e dërgesave nga diaspora, pastaj dihet situata me fondin e kursimeve të pensioneve në tregjet e jashtme, do të thotë kemi rreth 33% të zhvlerësimit të këtyre mjeteve dhe vazhdon të vijnë shpreh hezitimi i investitorëve, jo vetëm për të investuar në Kosovë.
Ngjashëm vlerëson edhe Safet Gërxhaliu nga Oda e ekonomike e Kosovës, sipas të cilit Kosova është një nga vendet e para me nivel të ulët të zhvillimit, e cila si thot ai, i ka shijuar efektet negative të krizës financiare ndërkombëtare.
Vet fakti që eksportet e Kosovës ku më së 50% kanë qenë të përbëra nga mbeturinat metalike dhe metalit në përgjithësi, janë përgjysmu, do thotë gjitha këto janë fakte të cilat vërtet na shqetësojnë dhe me siguri çdo ditë më tepër do të jenë më shqetësuese, dhe në të njëjtën kohë do thotë humbja e vlerës apo ramja e vlerës së çmimeve të patundshmërisë në tregun kosovar.
Ndërkësh këta ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se në bazë të vlerësimeve ndërkombëtare Kosova po hyn në një periudhë e cila në gjysmën e dytë të këtij viti do të përfshihet nga ndikimet e jashtme. Zoti Sadiku thosë se në këtë periudhë, pavarësisht se Kosova nuk tregon nivel të lartë të ndërkombëtarizimit të tregut të saj me tregjet e jashtme, do të ketë shtrëngime financiare.
Duke pasur parasysh se Kosova vazhdon të ketë shpërpjestime të jetë serioze në mes të eksportet dhe importit, faktikisht Kosova eksporton në vit, do të thotë jashtë ekonomisë e Kosovë dalë rreth 1.5 miliard euro, dhe kjo vetvetiu në rrethanat e ashpërsimit të situatës përgjithshme do të sjellë shtrëngime të reja financiare dhe këtu vërtet konfliktet do të psojnë do të thotë shtresa të varfra dhe të gjitha të punësuar se kanë nivel të ulë të ardhurave personale.
Zoti Sadiku shton se qeveria e Kosovës ka paralajmëruar të ketë ndarë rreth 200 milion euro për të intervenuar në rast të çrregullimeve të mëdha në ekonomi. Sipas tij ajo duhet të nxitojë që të bëjë një analizë relevante për të identifikuar sektorët që do të afektohen më shumë nga kriza eventuale dhe të intervenojë në mënyrë që ajo të ketë një kosto sa më të ulët. Ndërkaq lidhur me këtë çështje, zoti Gërxhaliu thekson:
sigur të kishim e qenë sigur se 200 milion vërtet e kanë destinacionin caktuar për kraja e komitetit biznesit apo një formë evitimit të efekte negative të krizës kishme qenë shumë mirë. Mi po, për andalimi krizës dhe balafacimi me pasojat e krizës nuk është fontan dëshirash, e kërkon një përgatitje dhe kur dihet fare mirë që mbi financat publike, mbi menaxhimin financiar në Kosovë, në përgjithësi mungon një bazë e mirëfillt juridike, atëherë vërtet është e vështirë të thuhet se këto para apo kjo formë e paraprgatitjes kinse për balafacimin e pasojat krizës do të mjaftoj.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në rrugën drejt integrimeve evropiane, sado që Kosova duhet punoj vetë, asaj duhet dhe ndihma e Komisionit Evropian, vlerësohet në Prishtinë. Megjithatë, problemet e të fakti se 5 vende anëtare të Bashkimit Evropian nuk e kanë pranuar shtetin e Kosovës. Në vazhdim nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Mosnjohja e vendit nga 5 anëtare të Bashkimit Evropian sipas njohësve të integrimeve evropiane po bën që Kosova të vend numroj. Shenoll Muaremi vlerëson se është për të ardhur keq se që nga fillimi në rrugën drejt integrimeve Kosova nuk mundi të përdorë të njëjtit mekanizma si vendet e rajonit.
Ka qenë opinion, domethënë që me zgjidhje statusit Kosova do të bëhet, domethënë anëtar i barabart, edhe do të jetë në procesin stabilizim asociimit si gjithë vendet tjera. Pak është pritë që këto 5 vendet antarët bashkimit dhe që nuk e ka njohur Kosovën, do shkaktojnë ka shumë probleme edhe për çështje tjera. Andaj do më thonë, kjo është problemi fundamental.
Në raportin e fundit të progresit të Komisionit Evropian është kërkuar angazhim më i madh i institucioneve të Kosovës në përmbushjen e reformave dhe në luftën kundër korrupsionit. Kërkesa këto që përsëriten nga Komisioni Evropian. Megjithatë, zyrtarët e qeverisë kërkojnë që Kosova të mos lihet vetëm në arritjen e këtyre synimeve, sepse integrimi do të ishte i ngadalshëm. Por ka të tillë që mendojnë se në këtë rrugë shumë gjëra varen nga vetë kosovarët. Një nga ata është kryetaria e Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian, Zylfie Dozi.
Na duhet shumë me punu, duhet me po reforma në gjitha sferat e jetës, duhet me po reforma në ekonomi, duhet reforma në pjesën e sundimit ligjit, duhet me intensifiku luftën kundër korrupsionit, krimit të organizum.
Këto ditë, Komisionari për Zgjerim i Bashkimit Evropian, Oli Rehn, është shprehur se Bashkimi Evropian do të gjej mundësi praktike dhe pragmatike për të mos lejuar që Kosova të mbetet si një vrimë zezë në rajon dhe në Evropë. Ndërsa zëdhënësia zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë, Maja Pavlovic, thotë se me që shtetet individuale njohin Kosovën, nuk mund të thuhet se Kosova është e përjashtuar.
It should be also noted and pointed out that many member states.
Duhet theksuar se shumë vende anëtare kanë marrë veprime të njëanshme që të lehtësojnë udhtimin për kosovarët dhe në praktik Kosova ka një lloj trajtimi special dhe nuk është e përjashtuar, thot Pavlovic. Në anën tjetër, Zylfie Hundozi mendon se nuk është as në interes të vetë Bashkimit Evropian që ta lë Kosovën prapa procesit të integrimit.
Politikat e zgjerimit nuk janë që mi bo koncesione Kosovës apo me këqyr me zgishtave, është edhe në interes të tyne që Kosova mos me met vri me zez, për arsy se zgjerimi e ka qëllimin e krimit një strategjie të sigurisë në krejt Evropën, edhe aty e kanë përfshi edhe Ballkanin përëndimor.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Betemi sërish në integrimet evropiane, por tashmë në aspekti rajonal. Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të BE, sot dhe nesër në Prag, do të takojnë me përfaqësuesit e vendeve të Ballkanit Perëndimor, të cilat synojnë integrimin në Bashkimin Evropian. Kancelaria gjermane Angela Merkel javën e kaluar i shtoi shqetësimet e vendeve të Ballkanit Perëndimor që shpresojnë të bëhen anëtare të BE, duke thënë se sa i përket procesit të zgjerimit duhet bëhet një pauzë, në të cilën nuk do të përfshihet vetëm Kroacia. Kronikë e përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Bruxelles, Ulrich Speck.
Kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel javën e kaluar deklaroi se pas pranimit të Kroacisë në Bashkimin Evropian, vende tjera të Bashkimit Evropian duhet të pushojnë së aplikuari. Por Këshilli i Evropës më herët është zotuar se do të mbajë dyert e hapura për vendet e Ballkanit Perëndimor. Vetëm dy ditë pas deklarimit të Angela Merkelit, shefi për politikë të jashtme i Bashkimit Evropian, Javier Solana, rikujtoi premtimet e Brukselit.
Always having in mind a principle, the
gjithnjë duhet mbajtur në mend parimin. Perspektiva e vendeve të Ballkanit Perëndimor për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian mbetet e hapur. Askush nuk e ka ndryshuar këtë politikë. Kjo politikë është definuar në samitin e Zagrebit në vitin 2000 dhe kur nuk është ndryshuar, ka thënë Solana. Analistët gjermanë thonë se deklarimet e Angela Merkelit nuk sinalizojnë ndryshimin fundamental të politikave të pranimit në Bashkimin Evropian, por janë për konsum të brendshëm për shkak të zgjedhjeve në Gjermani. Solveig Richter, ekspert nga Instituti Gjerman për Politikë Ndërkombëtare dhe Siguri me selin në Berlin, thotë:
Angela Merkel Aussage natürlich nur vor dem Hintergrund der
Komentet Angela Merkelit mund kuptohen vetëm në kontekstin e zgjedhjeve të ardhshme vendore dhe evropiane. Atë që Merkel e ka thënë ka të bëjë me programin zgjedhor, thot Richter. Deklarimin për ndaljen e zgjerimit të Bashkimit Evropian Angela Merkel e kishte bërë në kongresin e partisë së saj, CDU. Richter pohon se është shumë herë të thuhet nëse prononcimi i Angela Merkelit sinjalizon ndryshimin e kursit të drejtashëm të politikës së zgjerimit. Mbetet të shihet nëse ky deklarim i Angela Merkelit vërtet do të realizohet dhe nëse partnerët evropian do të pajtohen me një politikë të tillë, konkludon Richter. Gerald Knaus nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet pohon se në këtë plan ende nuk është parë ndonjë ndryshim esencial në politikën e Berlinit zyrtar. Nëse Gjermania bllokon procesin e zgjerimit, kjo do të mund kuptohet ose si përpjekje për të konsoliduar procesin e pranimit, ose si sabotim të procesit, thot Knaus, për të shtuar se nuk beson në një gjë të tillë. Ai pohon se politika gjermane në këtë plan do të testohet shumë shpejt.
Is going to be put to a real test. It's not just Montenegro.
Pozicioni i Gjermanisë do të vihet para testimit real. Pos Malit të Zi, Shqipëria shumë shpejt do të paraqesë aplikimin mbase në prill ose qershor. Kjo është e sigurt. Një gjë të tillë do ta bëjë këtë vit edhe Serbia, thot Knaus. Ai shton se kryesia suedeze e Bashkimit Evropian nga Korriku do të jetë në favor të mbështetjes së zgjerimit të Bashkimit Evropian në drejtim të Ballkanit. Knaus konkludon se edhe Komisioni i Bashkimit Evropian është duke bërë presion që dera e zgjerimit të mbetet e hapur.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në fund të pjesës tematike ju sillim një kronik nga Maqedonia, duke folur për raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale dhe lokale në Maqedoni, që do të mbahen më 5 prill. Analisti Albert Musliu vlerëson se partitë politike shqiptare duhet të zhvillojnë negociata me dy kandidatët presidencial Maqedonas, lidhur me përparësinë e shqiptarëve në Maqedoni, që sipas tij është integrimi euroatlantik. Por Arten Grubi nga Lvizja qytetare zgjohu thotë se votuesit shqiptar vetë do duhet të vendosin se për kë do të votojnë. Në vazhdim nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Votat e shqiptarëve do të jenë vendimtare që në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale të dalin rreth 720.000 qytetarë nga 1.800.000 votues të regjistruar, që është numri i nevojshëm për arritjen e cenzusit prej 40% si kusht ligjor për zgjedhjen e presidentit. Kështu vlerëson analisti politik Albert Musliu, sipas të cilit partitë politike shqiptare, nëse hynë në negociata me partitë e dy kandidatëve presidencial, duhet të kërkojnë përmbushjen e kërkesave politike të shqiptarëve.
Dalja e shqiptarëve në raundin e dytë do sigurohet, duke marrë përbas faktin se do kemi edhe raund dytë zgjedhjeve lokale, ashtu që besoj që nuk do të duhet shumë mund politikanëve tonë të nxjerrin qytetarët, ata do dalin veçanërisht për zgjedhjet lokale. Do duhet të negociojnë edhe të kërkojnë qëndrim të qartë prej kandidatëve prezidencial lidhur me integrimet euroatlantike. Shqiptarët maqedonë atë kanë prioritet, edhe ai prioritet duhet të reflektohet në qëndrimet e kandidatëve prezidencial dhe mbas asaj edhe të vendosin se kujt do të japin votën.
Ndërsa kryetari i lëvizjes qytetare zgjohu Artan Grubi thot se për dalje ose jo në raundin e dytë zgjedhor, qytetarët vetë duhet të vendosin.
Në përputhje me agendën për integrimin e NATO dhe BE-së të shqiptarëve, në veçanti, mendoj që shqiptarët duhet marrin pjesë në këtë proces dhe qytetarët vetë të vendosin se a do të votojnë apo jo dhe për cilin kandidat. Partitë politike tashmë janë vetëdijësuar se nuk mund të manipulojnë me votat, në veçanti të komunitetit shqiptar në Maqedoni, dhe duhet të sillen me më shumë përgjegjësi ndaj qytetarëve, të cilët ju japin atyre atë që e kanë, do thotë pjesëmarrje në qeveri dhe pjesëmarrje në nivel të qeverive lokale.
Në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale garon kandidati i VMRO-DPMNE-s Gjorge Ivanov, që mori rreth 350.000 vota, dhe Lubomir Frçkovski, kandidati Lidhjes Socialdemokrate, i cili mori rreth 200.000 vota, që do të thotë se për arritjen e cenzusit duhet të dalin edhe 170.000 qytetarë që në raundin e parë nuk kanë votuar për njërin nga dy kandidatët që garojnë për president. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Për para mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Spanja do t'i largojë trupat në mënyrë të bashkënduar nga Kosova, Madridi zyrtare shpjegohet NATO-s. Në Kosovë ka shkele serioze të drejtave të njeriut, pohon komisioneri i Këshillit të Evropës Thomas Hammarberg. Vendet e Bashkimit Evropian në takimin e Çekis diskutojnë dhe për zgjerimin e Ballkanit Perëndimor të pranishëm dhe vendet e rajonit. Barack Obama paraqiti strategjinë e re amerikane për Afganistanin dhe Pakistanin, të dyja vendet e mirëpritën planin. Radio Evropa e Lirë të vazhdoj misionin e saj për edukimin e politikanëve, thot ish presidenti Çek Vaclav Havel. Të gjuhës të ndëruar ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Në mbyllje ju kujtojmë edhe njëherë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njërësht në çdo kohë mund t'i informoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liliana Bajo, miru dëgjofshim.